Tak já bych vlastně jako chtěl začít s tím, jako kdo třeba víte, jak funguje nějaký typický interpreter? Jako třeba ten, co existuje v Pythonu. Jakože tam jsou nějaké instrukce a je tam nějaký jako virtuální stroj, protože jako na tom začneme. Tak jo. A vlastně ten problém, který chci jakože ukázat, je, že vlastně, když máme nějaký programovací jazyk, jako třeba Python, nebo Lua, nebo JavaScript, a chceme, jako, aby běžel rychle, tak se to vlastně dělá hrozně těžce a jako velice jinak, než jak bychom to dělali u nějakého staticky typovaného jazyka, jako třeba C++ nebo Rust. Protože když se kouknete nějaký jako třeba Rustí zdrojách, tak tam je jako napsaný, co přesně se děje a hlavně jako na kterých typech se to děje. Ale když se kouknete na nějaký Python zdroják, nějakou funkci v Pythonu, tak vlastně vůbec jako nemáte tušení, jaký typy ty proměny mají. Protože jako já jsem to psal třeba a chtěl jsem, aby tam byl nějaký jako integery, ale ten Python jako definuje, co se má stát, když se do toho dostane nějaký jako string třeba, nebo nějaká tabulka. Jakože crashne to, že jo, ale musíte něco udělat. A vlastně, když si vezmete třeba nějaký jako Python zdroják a zkusíte ten Python zdroják nacpat do nějakého LLVM, který optimalizuje jako třeba C++ velice dobře, tak vlastně zjistíte, že vám z toho jako vypadne úplně jako trash. Protože ten kód před každou jako instrukcí bude kontrolovat, no jako pokud to je číslo a to druhý je taky číslo, tak něco udělej a pokud ne, tak jako tady jako prostě zakopni, nebo něco takového. A jako LLVM se na to jako koukne a řekne jako tyjo, to je úplně jako na nic, jako, že jo, to je prostě jako to je hrozně složitý, jako obrovský a ta zajímavá cesta, kterou já chci, aby jako třeba byla jako rychlá v tom kódu, tak je hrozně těžký jako ji nějak najít v tom. Ale vlastně jako furt se to dělá. A o tom jako budu mluvit jako konců jako 45 minut, jak to děláš. Na tom musím hrát počítat. Budu to ukazovat na Luagitu, což je nejlepší JIT, který znám. Jakože lepší než nějaký jako PyPy nebo V8 je jakoby close. Jako, ale je vlastně hrozně zajímavý, jakože JavaScript je úplně hnusný jazyk a abyste v něm napsali nějaký hezký JIT, tak jako potřebujete jako Google. Jako, a zatímco Luagit napsal jako jeden člověk, jako 2010. Anyways. Ale vlastně jako pokaždé, když řeknu Lua, tak si můžete jako myslet svůj vlastní jako oblíbený typovací dynamicky typovaný jazyk. A chci začít jako s nějakým jako naivním představou, jak vypadá ta naivní implementace toho virtuálního stroje, na kterém běží ten dynamický jazyk. Jo, že když mám nějaký dynamický jazyk, tak on mi neběží na procesoru nativně. Já mám nějaký vymyšlený moje jako vlastní instrukce, který můžou být mnohem víc high level a můžou tam být třeba věci typu určitě se čtí dvě čísla, ale ty najdu i na tom jako nativním jako procesoru, ale může tam být třeba jako zjistit délku stringu. Může být jedna instrukce v mém vymyšleném jako virtuálním stroji, který potom budu simulovat v nějakém C-čku třeba typicky už na tom jako nativním CPU. Jo? Takže tam je jako, že taková, existuje tenhle ten virtuální stroj. A tenhle ten virtuální stroj si můžu teda jako nějak triviálně naimplementovat jako třeba nějakou nekonečnou smyčku, která prochází nějakou sekvenci instrukcí, a u každé instrukce si z ní vykousne opcode, což je nějaký číslo té instrukce, jakože třeba add bude 0, subtract bude 1, divide bude 2, jo? A každý bude mít číslo a potom na ně switchnu, budu mít velký switch a v tom switchi budou nějaký handlery tohohle z toho každého opcodu. Jo? Jak něco takového může jakože vypadat? Jo? Tak si otevřu tady můj jakože... Jo, větší, fér. Můj oblíbený, tak, oblíbený jakože interpretovaný jazyk a můžu mít třeba, budu ukazovat hodně jako kódu, jo, protože to přijde zajímavý. Tady můžu mít nějakou jako funkci VM loop, jo, a tady můžu mít nějaký jako nekonečný cyklus a ten nekonečný cyklus si vyžere někde jako opcode a switch na něm a podle toho, co tam bylo za hodnotu, jako udělá nějaký handler. A pak breakne a dole se dostane zpátky nahoru. A jakože real world, jakože ukázka, jak to může fungovat. No ale co je na tomhle špatně třeba, jo? Vlastně jako když si zamyslím, co dělá ten jako nativní jako procesor, tak on musí začít na tom while loopu nahoře, jo? Pak přečte ten opcode, jo? Switchne, skočí na nějaký ten handler. Z toho handleru by měl skočit dolů a zpátky nahoru, to se mi vyoptimalizuje, ale protože to je jako unconditional jump dole, že to není zajímavý, takže se jumpne jako nahoru. Přečte se další kód, jumpne se dolů, udělá se handler, jumpne se nahoru, přečte se další jako opcode a jumpne se dolů. Skáč furt nahoru, dolů, nahoru, dolů. To je úplně jakože zbytečný a velice common jako první jako trik, jak se tohle jako zrychluje, je, že tohle vysekávání toho opcodu a jako skok do toho správného handleru se zainlinuje do každého handleru. Takže každý handler bude mít nějakou jako patičku, která bude všude stejná a v té patičce bude jako OK, posuň se vojna doprava, přečti opcode a skoč na správný handler. Jo? Ušetřil jsem si jump. Kdybych to udělal tady, tak dostanu 20% speed up jenom z tohohle. Jo? Jak to vím? Jsem to udělal. Nemerginul mi to. To není standardní C++, teda C, no, to je jedno. A teď už si jako otevřu jako lokální kopii Luagitu, kterou všichni máme, že jo? A Luagit jako je velice zajímavý v tom, že tenhle ten interpreter je napsaný v assembly. A já vám ho jakože ukážu, jo? A bude to jako cool, jo? Dobře? Tak jo, hele, jo? Proč to je napsaný v assembly? Protože vlastně tohle je ten, ta nejdůležitější smyčka vlastně v celém mém programu. A když mám jako jeden program a ten je celý závislý na rychlosti jedné smyčky, tak kompilery ještě dneska moc nedokážou rozložit tu smyčku úplně přesně, úplně optimálně. Což je zajímavý, jakože mi přijde. Jste napsaný v assembly a je to vlastně, no teď už to většinou napsaný v téčku, ale jakože, a ještě v té době třeba jako ty kompilery nedokázaly správně alokovat registry pro takové případy. Takže jako vám teď ukážu, jo, assembler, jo. Kdo poprvé vidí assemblera? Wow, ok, dobře. Luagit má hrozně zajímavý jakože assembler. Má vlastní assembler. A ten assembler není úplně jako... No to není úplně assembler, on to je spíš jakože inline C, teda inline assembler pro Cčko. Ale jako na steroidech. A je to hrozně zajímavý. Jak se tohle to čte, jo? Všechno to je Cčko, kromě řádku, který začínají pipou. Když to je pipa, tak to přečte preprocesor, jo? A vezme tyhle, ty, jakože, co začínají pipou, ty interpretuje jako nějaký assembler a zkompiluje ho do nějakého, jakože do nějakých jako čísel, které už tam mají být. Co je zajímavé, nejste vidět tady, ale když scrollu někam jakože dolů, tak co si tam jako šílenec vymyslel, že... Tady to je vidět hezky. Že tohle to jako... Už jste někdy viděli assembler, tak vám přijde hrozně divný, co dělá tohle to, jo? Že tady mám jako nějakou instrukci, tam má nějaký dva operandy, rb a dword str rd len. A teď, že jo, tohle to je jako, že OK, moveuje hodnotu mezi dvěma registrama, OK, dobře. A první je, kam to zapíše, a ten první je, kde to vezme. A kde to vezme, je tady nějaký jako divný konstrukt s dvojtečkou a jako šipkou. A teď tohle to je type, jo? A to znamená, že vemce registru RD, jo, na nativním procesoru, jo, tohle už je nativní kód. A teďkon já ti oznamuji, že má typ str, já jako programátor, a potom ten str má nějaký field len, což je nějaký offset, do nějakého struktu, který je str. Jo? A jako, proč je tohle zajímavé? No, proč je zbytek Luagitu je napsaný v Cčku, ale tenhle ten kousek je napsaný v assembly. A já nechci, když si přehážu fieldy ve struktu, muset si updateovat mých 5000 řádků per architecture jako assembleru, aby jako používal nový offset do toho struktu. Takže co Luagit dělá, je, že má tenhle ten speciální assembler a do něj si napíše tenhle ten offset jakoby podle jména a potom, a teď tohle je jakože hrozně jako unikátní řešení. Tohle se naparsuje, vyrobí se normálně jako ten assembly se jako poskládá, vyrobí se mi skoro bytecode, který bych skoro mohl pustit na mém procesoru, ale jsou v něm díry. A ty díry jsou na ty konstanty, které reprezentují ty offsety. A tyhle ty konstanty doplní C-čkový compiler, kterým kompiluju zbytek programu. Protože tohle se skompiluje na C-čkový zdroják, ve kterém je velice dlouhý, a já to můžu ukázat, jo. To mi vygeneruje druhý zdroják, tenhle ten soubor, Cčku, ve kterém je takovýhle gigantický array, který reprezentuje už to zkompilované, co bych mohl nacpat do mýho normálního nativního procesoru. A teď, když to jako... Vyskou dolů, nějaký bordel tady je. Jaký bordel tady je. Tak potom tady mám jakože funkci. Bordel tady je, bordel tady je, bordel tady je, bordel tady je. Potom tady nějakou... funkci, kterou zavolám během kompilace a ta vezme tenhle ten dlouhý jako hromadu čísel, jo? A má tady nějaký jakože dozen put, který do toho dopečuje ty offsety, který vygeneruje compiler, když kompiluje tenhle ten kód. Což je strašně unikátní. Nikdo nedělá tohle z toho, jako než Luajit. No, to je zajímavý. Jo? Tady se to počítá nějaký... je to generovaný zdroják prostě, jo? A vlastně jakože... A Luajit je hrozně unikátní v tom, že on se dělá úplně pořád. Že vlastně, než aby vymýšlel nějaký úplně šílený konstrukt C++ template metaprogramming, tak si prostě napíše jako specifický jakože prostě language, který řeší ten problém líp. A vlastně jako to je mnohem víc maintainable, než kdybych to měl nějakým jako C++ jako metaprogramming jako bordel. Anyways, takže to je jako ten interpreter. To je, jak to má to číst, jako co to znamená. Chtěl jsem ukázat, jakože, jak je naimplementovaný move dvou registrů. Můj virtuální stroj má nějaký registry virtuální, je jich 256, a existuje virtuální instrukce, která mezi dvěma skopíruje. A vlastně jako se to prostě dá že jo, přečíst. Jo. Tohle je nic, to je komentář. A jakože když jsi na 64 jako bitový platformě, což je compile time switch, tohle.if, tak move-ni, a teď tohle je base, to je nějaká proměna, teda registr, která mi ukazuje na první registr, virtuální registr, a k tomu přičtu RD, to je první argument, vynásobím to 8, protože moje registry jsou 8 bytů široký, a teď tohle, že to je v hranatých závorkách, znamená, že se kouknu do paměti na tuhle adresu a přečtu tuhle adresu a uložím ji do RBA, což je jiný registr, nativní registr. Jo? A teď jako vezmu ten RBA, jo, a dám ho tady a tady jo, doleva, vlevo je target, vpravo je source, aby to náhodou nedávalo smysl. A zase to vezmu do nějakého base, k němu přičtu RA, což je druhý argument instrukce, a vynásobím to 8, protože zase moje registry jsou 8 široký, 8 bytů široký. Ja? A zase jako na tomhle stupu si z paměti. Kdo mi věří, že tohle z toho hejbe mezi dvěma virtuálními registrama? Dokážeš sformulovat otázku? Ne, jakože z paměti do registru a z toho samého registru do paměti. Jo, 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 tak to je prostě, já nevím, je to vše jako cool, jakože to jako, no, OK. A potom tady zajímavý, každá instrukce končí ins next, což je ten footer, o kterém jsem mluvil. Že když se kouknu, jak je to zadefinovaný, když tady prolezu několik jako definic makra, tak se to vyexpanduje na nějaký jakože přečti pc, program counter, to mi ukazuje na aktuální virtuální instrukci, jo, a to si uložím do nějakého registru a pak z toho nějak jako vykousnu ten opcode s tím mojí instrukce a potom jako na něj jako skočím prostě jako. A tohle je důležitá řada, to je velmi důležitá řada, protože budu mluvit fakt dlouho, jo, hele, sleduj, jo. Jumpni na nějaký, na nějakou adresu, jo, a teďkon, ale já mám nějaký dispatch, což je zase nějaký registr, který mi ukazuje na dispatch tabulku. Jo? A to je strašně cool. Jo? Dispatch tabulka je tabulka pointerů na handlery mých opcodů. Jo? Jakže mám nějaký instrukce, ty instrukce mají opcody a každý opcode má nějaký handler, který ten opcode jako vykoná. Jo? A teďkon, ty mám v tabulce a ta tabulka někde v paměti a na první adresu mi ukazuje register dispatch. Nativní registr. A k němu přičtu ten opcode vynásobený 8, protože zase pointery jsou 8 bytů dlouhý, takže když chci jako třetí, tak 3x8 dostanu ten třetí. A to přičtu na to skočím. Ale hrozně jako zajímavý observation je, že ta dispatch jako pointer, který mám v registru, tak já si ho jakože můžu měnit. Jo? Můžu si. A potom, když ho změním, tak při každé instrukci se dělá něco jiného. Ale jako ono to je úplně zadarmo, že já jsem jenom změnil registr a najednou jako u každé instrukce dělám něco jiného. A teď se jako posouvám jako k tomu jako jitování. Protože tam je ten interpreter, že to je jakože fajn, jo, je to napsaný assembly, haha, ale jakože vlastně jako já chci ten JIT, že jo. Jak to funguje? Vlastně jako první, co Lua udělá, je, že Lua JIT udělá, že si to skompiluje do tohoto bytecodu, který interpretuje v tomhle interpreteru. Relativně pomalu. A u každé z některých speciálních instrukcí si pamatuje counter. Jakože třeba u instrukce loopuj má counter. Jo? Nebo u instrukce zavolej funkci je counter. Myslím. Možná ne. U loopu je určitě jenom counter. A jakmile, pokaždé, když LuaJIT narazí na tenhle instrukci, tak si ten counter zvětší o jedničku. Ale kdyby náhodou se mu stalo, že tenhle counter jako doroste ke stovce, myslím, že stovka, nějaká konstanta malá, tak se rozhodne, OK, tenhle ten kód, ten je asi jakože důležitý, protože ho jako vykonávám postý, že jo. Tak já jakože, a teď bacha, změním dispatch register na jinou tabulku a pokračuje dál. A to je všechno. To je hrozně kouzelný, ale jakože na co ho změní, že jo? On má druhou dispatch tabulku, která má speciální handlery, který natáčí instrukce, které se vykonávají. Jo? Takže já když jako zjistím, že tenhle ten jako, OK, tady tenhle ta smyčka začíná postý, už ji interpretovat. OK, tak já změním si dispatch tabulku. A ta nová dispatch tabulka u každé instrukce, předtím než se vykoná, tak si ji zapíšu do nějakého bufferu. Jakože hej, tady jsem udělal instrukci. Zapíše si to do bufferu vedle. A co udělá pak? Pak dispečne do té původní dispatch tabulky a udělá tu instrukci. Jo? Takže tím, že jsem jako přepsal registr, tak teď můžu jako pouštět kód v mém jako interpretru a vypisovat si, které instrukce se provedly. Ale teď mám jakože mnohem větší jako kontext, než by měl nějaký LLVM, který by se uklidnil na zdroják. Protože když dělá tohle, tak on vidí, co za data tam jako jsou, protože on ho pouští ten kód. Takže on vidí, že sčítám třeba dva inty, a ne dvě hodnoty, které můžou být jako whatever type. Tomu se říká specializace a je to něco, co LuaJIT dělá jakože heavily. A když to on se jakože natáčí, jo, kdy to skončí, jo, on se takhle bude natáčet jako tu, říká se mu trace, jo, trace tím jako mým kódem. A tohle to skončí buď to, když třeba to je loop a ten loop se loopne zpátky na začátek, tak to znamená, tak to, toho si všimne a jako přestane natáčet tu exekuci. A co on udělá jakože teda jakože... A potom, si, že jo, začal si ten trace a ten trace mi nějak protekl ten kód. Ale jako zajímavý je, že to je jenom jako jedna konkrétní možná jako způsob, jak protéct ten kód. On jako nekouká na ten zdroják a nekouká, jako, že tady je if a ten má jako dva branche. On si jenom kouká, jako, že OK, byl tady if a prošel jsem jeden z těch branchů a ne ten druhý. Tak ten druhý branch, který jsem jako nepustil v té první iteraci té smyčky, tak ten nebude v tom traceu, který si jako on natočil. To, co on si natočil toho traceu, během tohohle z toho, tam bude jenom to, co se skutečně stalo při té 101. Jako iteraci. Což třeba jako znamená, že pokud 100 iterací vypadá nějak a 101. Iterace vypadá úplně jinak, tak on si natočí něco, co vypadalo úplně jinak. Což vlastně moc nevadí. Dobře, a máme trace. A teď na ten trace se já můžu kouknout a můžu být jako OK, a teď to jako zoptimalizuje. Zajímavý je, že já když mám tenhle jako tracing instrukce, tak oni mi nemusí vypisovat zpátky jako tu samou reprezentaci. Takže já můžu mít jednu reprezentaci, ve které mám jakože bytecode, který je pro ten interpreter a je optimalizovaný na to, aby ten interpreter ho interpretoval rychle. Ale já když dělám jako ten trace, tak já si můžu na to kouknout a zapsat si něco jiného v nějakém jiném formátu. Třeba bytecode instrukce jsou 32 bitů dlouhý, ale tohle, co on zapisuje, je 64 bitů dlouhý, protože tam je prostě potřeba víc místa a to není problém, že já si můžu zapsat, co chci do toho bufferu. Jak vypadá tohle intermediate, jako, tomu se říká intermediate representation, jo, IR. A LuaJIT má hrozně zajímavou interpretaci v tom, že ta interpretace je jako buffer jenom 64-bitových hodnot a nic jako víc. Což je velice atypický pro jako optimizery. Třeba LLVM má šílenou class hierarchy, která je úplně šílená, spousta jako interfejsů, whatever, abstraktní tříd a celý to je v linked listu. Cikže. Já nevím, jako, no. Ale jako LuaJIT, protože LuaJIT má jako jiný problém, že on nepotřebuje jenom jako generovat rychlej kód, ale on ho potřebuje generovat rychle. Na rozdíl od LLVM, že jo. Který má jako hafo času. Dobře, tak jsem si jako zjistil, že mám nějakou důležitou smyčku, která se opakuje dlouho. Zapsal jsem si ji do bufferu A teď jako na té smyčce můžu jako optimalizovat, můžu jako už investovat ten čas do té optimalizace, což jsem nedělal u toho bytecodu, ten je úplně jako tupě přeložený. Ale u té jako intermediate reprezentace na ní už můžu pustit nějaký jako optimalizace. Protože vím, že se mi to vyplatí, protože když se jako exekutovala jako 100x, tak pravděpodobně se bude exekutovat ještě jako 1000000x. Takže já jsem lhal, jakoby, no. Mělo to je víc cool než tohle 100. On jako si nezapisuje ty instrukce jen tak, jako, ale on už během toho zapisování těch individuálních instrukcí si je optimalizuje. Jo? A to je druhá věc, jo? To je druhý domain specific language, který dneska uvidíme. Krásný komentář, tady vy. Pište komentáře. Tady takovýhle soubor, který vypadá takhle. A vlastně jako je to C, jo, tečka C, ale vůbec to jako nevypadá jako C. Tady mám nějaké jako, divné věci. LJ fold, pak tady nějaké tři věci vždycky. Pak tady mám něco, pak tady mám jako nějaký blok kódu. Jo? A teď jako tenhle ten soubor se používá dvěma, co to dělá? Tohle to je pattern matching zdroják, ve kterém mám napsaný, pokud si právě viděl add, a jehož dva argumenty jsou konstantní číslo a konstantní číslo, tak na nich udělej tohle. Jo? A teď jako, protože co on ten dělá, že on si přečte, že se vykonala právě třeba jako add instrukce a on vidí, jaký jsou její argumenty a vidí typy těch argumentů, na rozdíl od toho, vím, že jo? A on se koukne do téhle velké tabulky, jestli tam tenhle ten pattern není, a pokud jo, tak místo než aby jako emitoval do toho bufferu tu instrukci přímo, tak on tam jako zapíše to, co mu řekne tam ta funkce. Jo? Takže on když najde jakože nějakou jako aritmetickou operaci a dvě konstantní čísla, tak ty dvě konstantní čísla na nich udělá tu aritmetickou operaci během tohohle z toho zapisování a v tom IR už bude jenom ten výsledek, zase konstantní číslo. Protože to nechci, že ho počítat znovu, když to je aritmetická operace na dvou konstantních číslech. To je skvělá otázka. Protože hele, jo, já ti ukážu jako kouzle. Já mám jakože full editor a já když jakože já kouknu na makro a řeknu jakože expanduj. A to zmizelo. Oh no, oh no, ono to je prázdný makro. Co to je? Macha, tady je LJ fold F a to se expanduje na nějakou jako deklaraci funkce, jo? Takže tohle jsou funkce, které se nějak jako jmenují, ale takže tohle je jako dead code. A co se jakože stane je, že existuje jako, že tohle sežere C-čkový jako compiler, ten z toho vygeneruje nějaký funkce, neví, jak je volat, to nikdy nevolá. A potom to přijde druhý jako preprocesor, další, který se kouká na ten pattern, jo, hledá jako LJ fold a takhle dvě slova a z nich staví jako hashovací tabulku. A ta se potom vygeneruje vedle. Jo? 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 Cool, ne? A to je jakože hrozně super, protože na tom se to může dělat nějakou propagaci konstant, jakože takhle si to počítat. Taky to je určitě zajímavý. Jo, tady je spousta jakože... Constant folding for string, jak když... Tady jsem chtěl ukázat buffery. Protože Lua je na rozdíl od nějakých, jakože třeba C++, velice jako high-level jazyk. A když jako píšu compiler specificky pro Lua, tak já můžu ty optimalizace dělat jakože konkrétně pro tu Lua a pro ty high-level operace, které tam jsou. A já můžu používat v tom optimizeru nějaké jako higher-level jako optimalizace. Třeba tady jako LuaJIT nedávno dostal support pro buffery rostoucí, který jako z toho Lua kódu vypadají jenom jako function cally. Jakože function call mi vyrobí jako buffer. A function call mi appendne do toho bufferu a function call mi sežere prvních n znaků z toho bufferu, jo? A teď jako, kdybych tohle napsal v nějakým jako třeba C++, tak tyhle ty funkce budou implementované v C++ A když na to koukne LLVM, tak jako má jenom jako C++ funkce. A LLVM musí jako vynaložit obrovské množství jako práce, aby to zoptimalizovalo něco optimálního. A třeba furt jako nemůže optimalizovat úplně jako optimálně. Protože já, když napíšu v LLVM jakože write 6 bytů a write je jako nějaký syscall do kernelu, tak LLVM nemůže být jakože haha, já jako mergenu, haha, jeden syscall, lepší. Jako. Protože já jsem dělal 2 syscally a teď nemůže jako teď dělat jeden. To je jako jiný program, že jo. To jako nejde. Ale jako, a stejně jako když pušnu dvakrát do vektoru, nějakého C++-kovýho, tak mergenou ty dvě pušnutí je výrazně těžší, než to má nějaký Lua JIT. Protože v Lua JITu, když zavolám tu funkci, tak ta funkce je implementována jako instrukce v mém bytecodu. A tenhle stejně jako, to je blbý jako pattern matching, jako se koukne, jako, že aha, ty si dvakrát pušuješ do toho bufferu, tak jako, to je jako jeden push, jo, přece. A jako, to je úplně, wow, já nevím, jako mě to vše je cool. Jo, tady buffer put jako any a tady jako dělá nějaký, a já se tady můžu návodnost optimalizovat, protože jako, pardon. To je jedna ta optimalizace. Ještě co je zajímavé u těch traceů, když mám tu cestičku, že jo, tím kódem, tak v té cestičce musí být jako nějaký jako konce té cestičky. Jakože třeba když mám ten if, o kterém jsem mluvil, a já se dám jedním tím branchem, jakože třeba false, jako nevyšlo mi to do jedním branchem, ale jakože když pouštím ten trace už na tom nativním kódu, tak tam musí být nějaký jakože check, jakože ono to může být jinak. Že jo? A když to je jinak, než jak jsem to potkal v tom traceu, když jsem ho nahrával, tak ono to furt musí fungovat, že jo? Já nemůžu jako říct jako haha, blbý, no. Musí se s tím nějak jako vyrovnat. A jak to funguje, že na tom takovýhle jako speciální místa, kde ten trace udělal nějaké rozhodnutí, který může dopadnout v budoucnosti jinak, tak na takovýhle místo se umístí něco, čemu se říká guard a snapshot. A ten guard je nějaký jakože condition, který když platí, tak se pokračuje po tom traceu, a když neplatí, tak se dělá velice komplikovaná věc. Protože vlastně já mám potom rozdělený stav mýho programu mezi nějaký jako nativní divnou věc, která je všude trochu jinak, a potom ten můj interpreter. A když jako já vlezu do toho traceu, který se exekutuje nativně, tak ten trace si musí vyzobat z toho interpretu ty data, který potřebuje, s nima potom pracovat, a potom ale kdykoliv jako ten trace by měl jako skončit, tak on musí skočit zpátky do toho interpreteru. A když skáče zpátky do toho interpreteru, tak on musí do toho interpretu zapečovat zpátky ty data, který on si vypočítal, aby ten interpreter mohl používat, pokračovat dál. A teď tohle to pečování zpátky se dělá přes snapshoty, ve kterých je napsaný, jako, který registry nativní se mají zapsat do kterých jako virtuálních registrů, aby se to jako opravilo. A tohle to vlastně dělá. A právě když mi nevíde jako ten obrázek, ale když mi nevíde jako ten guard, tak tam mám u toho snapshot a u toho snapshotu mám napsaný jako co se má vrátit zpátky, aby ten Lua JIT mohl pokračovat v tom interpretu, jako když skočí zpátky. A teď jako tohle je hrozně drahý skákat mezi nima, takže co dělá Lua JIT je, že u guardu má zase další counter, který countuje, ale ne do stovky, ale třeba do 10. Jako výrazně míň. A když zjistí, že tenhle ten jako exit branch je jako se dělá po 10, tak už ho tracene taky. A tenhle ten trace potom jako slepí dohromady. To je důležité. Na čem se taky může vysekat trace je, že třeba narazí na něco, co neumí traceovat. Třeba rekurze není optimalizovaná, protože to je docela těžký. Tyhle rekurzy umí, jo, ale rekurzy jinak na to se většinou vykašle. Nebo se třeba taky vykašle na print z nějakého důvodu. Když dáš print, tak ne, konec. Kolik končím? Když jste měl nějaké otázky, tak jako jsem můžem pět. Tak ještě jednu optimalizaci můžu ukázat, která mi přišla cool. Jo, protože jste si mohli všimnout, že když jako mám tu optimalizaci toho sčítání těch dvou jako konstantních čísel, tak on se vůbec nestará o to, že vlastně tam zbydou dvě konstantní čísla, které už nikdo nepoužívá. A které tam jsou jako, tak nějak jako navíc. Jo? A stejně kdyby eliminoval nějaké instrukce v tomhle tom kódu, tak oni tam, on si jako zapečuje za no operation, jako instrukce, co nedělá nic. A co je zajímavé, že tam někde je komentář, myslím. Jinde je komentář, to je jedno. Pište komentáře, komentáře jsou fajn. Který říká, že vlastně nedává smysl shiftovat všechny instrukce potom, jako aby se smazal ten no-op, a že je rychlejší tam nechat ten no-op a potom tam prostě mít no-op, než jako shiftovat celý ten trace. On samozřejmě tenhle ten no-op tam bude jenom jako v té IR a potom na konci ten IR se musí skompilovat do nativního kódu nějakým jako jednoduchým, a tam už se jako vyhodí ty jako no-opy. Ale nemá smysl jako si kvůli tomu shiftovat trace. Časově se to nevyplatí. Což je zase jako zajímavé jako trade-off. Třeba jako, že LLVM zase druhý extrém, tam je prostě všechno v linked listu a jako whatever. Počkáš, ne? Cože? To říkali Rust developer, že má vždycky jako tři branche Rust compileru a jeden se kompiluje, druhý se testuje, na třetím pracuje. A takhle jako střídá, že jo? Můžu ukázat další obrázek. Jmenuje DCE. DCE, Dead Code Elimination. Čímž je jakože hrozně zajímavý jako další věc, co Logit dělá často. Logit často má jako nějaký jako reprezentaci dat v paměti a tam má nějaký jako třeba 16 bitů, který ale nemají jedno použití. Ale třeba IR instrukce mají 16 bitů, který ukazují na předchozí instrukci stejného typu. Jo? Což je velice jako unikátní vlastnost, kterou jsem jako neviděl nikde jinde. A to se používá třeba, když chcete vektorizovat kód a chcete najít všechny instrukce, které dělají to samý, a chcete z nich udělat jako vektorovou instrukci, která to je jako jednou, že jo? To tomu se hodí. Jo? Jakože... Nikdy neviděl, prostě to je geniální. Ale třeba těm z těch dolních 16 bitů potřebuju jenom, když dělám ty optimalizace. A vlastně jako když potom generuju ten kód nativní z TIR, tak těm z těch dolních 16 bitů se používá pro stav alokátorů registrů. Protože už jako nepotřebuju, že ty předchozí instrukce, jo? A vlastně jak mám to jako na světě, to je jako hrozně jako elegantní a hrozně jako takové věci, co můžete dělat, jako když celý ten codebase jako spravuje jeden člověk a ví, že co se děje všude. A další příklad je dead code elimination, že když zjistím, že z nějaký jiný optimalizace mi vypadne, že vlastně nějaký kód se nepoužívá, tak ho chci smazat. No ale jak to zjistím, že nějaký kód se nepoužívá? Tak já mám ty snapshoty, o kterých jsem mluvil, že jo? A v těch snapshotech je napsaný, který konkrétní hodnoty se budou používat, který mám jako zapečovat zpátky. A teď jako, co já udělám je, zase jako krásný komentář, který prostě jako vysvětlí, co se tady děje. Jo? Já vezmu ty snapshoty, projedu je všechny a marknu si jejich ty jako hodnoty, které oni jako zapisují do toho interpreteru. A teď ale bacha, já nemám jakože bit, který říká, ta instrukce je použitá pro tu konkrétní jako tady dead code elimination. Já mám jako jeden bit v té instrukci, který mi říká, tohle je mark. A to je jakože všechno. A kdykoliv chce nějaká jako optimalizace markovat instrukce, tak používá tenhle ten jeden bit. A musí si to po sobě jako zase uklidit, ale jako je to jako zapekovaný zpátky, jo? Do sebe. A vlastně jako že jo, tady je, jako mám tady nějakou funkci a tam je jako DCE mark snap jako snapshoty a potom tady mám jako propagate, jo? Takže já vezmu ty snapshoty, marknu si všechny dependencies a pak si projedu trace od konce nahoru a budu si markovat nahoru, který instrukce jsem narazil a na který jsem nenarazil, tak ty smažu. Tady si projdu snapshoty, jakože vem snapshoty, projeď je pro každý snapshot, vem si to mapování, to má nějaký jako entries, projeď entries a vem tu jako instrukci a pak set mark. Yeah. A potom tady mám druhý, který je jako OK. Vem si, no prostě projeď instrukce, bacha jako od posledního do prvního, jo, minus minus tady na konci. A pokud je marknutá, tak clear mark, protože já si musím po sobě ty marky uklidit, protože ta optimalizace, co bude běžet potom, tak ty marky bude používat na něco jiného a bude předpokládat, že jsou jako vynulovaný. Třeba když narazím na instrukci, tak pokud je setnutá, tak ji nechám bejt, ale clearnu ten mark. A pokud není, tak jo, musím reroutnout ty chainy. Jo? Takže tam ta instrukce na ní ukazovala v těch 16 bitech nějaká jiná a teď musím jako si zvětšit ten link, a protože tomu se teď hodlám smazat a pak ji smažu. A pak jedu dál. Já smazání znamená, že ji jako setnu na lob, protože se nevyplatí. Tady někde píše, no se to znovu pay off. To je tak nějak jakoby všechno, co jsem chtěl ukázat. Ještě vlastně obecně je jako zajímavý používat víc jako použití pro jedno místo v paměti, že jako to dělá Luadžit jako pořád. A vlastně mi přijde, že se to moc jako nepoužívá, že si jako lidi jako když vymýšlí nějaký systém, tak jako se moc nepoužívá, že tohle ty byty teď budou užívat. No, tohle stup jako použití, pak už to nepotřebuju, tak si tam dám něco jiného. A taky mi přišlo zajímavé, že jak strašně moc používá jako preprocesor a nějaký jako vlastní preprocesory. Že třeba to jsem jako nezmiňoval, ale ten šílenec prostě jako, když to píše, to píše jeden člověk, jo, celý tohle stup. Tak jako tady tam si optimalizace nějaký jako divný knum left. A co je jako knum left? A to je nějaký makro, který se expanduje na nějaký jako bordel, ale on ten bordel psal jako po čtvrtý, tak si udělal makro, že jo, aby to nepsal jako pořád dokola, že jo. ale já když se na to teď jako koukám, tak já jako vidím, jo, knum left, to bude asi jako to, ten levej operand. A vlastně kdyby tam bylo to jako původní, tak to vlastně jako nepřečtu, ale když tam je to knum left, tak to vlastně přečtu. Tak možná vlastně ten preprocesor není úplně špatný. Maybe, I don't know. A vlastně tohle je jako mnohem víc maintainable, než co dělají v LLVM, kde LLVM tohle je jako hashovací tabulku, nemá hashovací tabulku, ale má nějaký jako manuálně napsaných, to je, myslím, že fakt jako 5000 řádků C++, který jako hledá ty paterny a je to celý napsaný manuálně a manuálně si jako upravuje. A samozřejmě jako, je to jako mocnější, protože můžu dělat jako paterny přes víc než jednu instrukci. A je to takový jakože flexibilnější asi, ale jako tohle je úplně jako titíní, takový jako je roztomilý, jako jednoduchoučký. Když to chci jako změnit, tak to prostě změním a nemusím číst jako 5000 řádků C++ z metaprogrammingu a všude a je to vlastně jako vlastně zajímavý. Takže vlastně jako, nevím, jako preprocesor je cool a psát si vlastní preprocesor je jako vlastně jako dobrý nápad. A domain specific language na takové jako blbosti. Tak jim přišlo zajímavé, že má třeba nějaký jako takovýhle pomocní programy, který dělá tam vlastně jako preprocesor. A když to zrovna není nějaký string manipulation, který je mega otravný psal v C-čku, tak on si napíše nějaký jako program v C-čku a pak prostě napíše jako na první komentář, jako napíše, tenhle ten program líkuje paměť, ale jakýkoliv effort jako to opravit by byl wasted. Protože to běží jednou a pak to zahodí všechnu paměť, tak já to přece nebudu opravovat. A on má jako, no jako jo, jako fér, jako dobře, tak líkuje paměť, že jo, mně to je jedno. Vlastně všem to je jedno, vlastně, že když to běží jednou a během kompilace a jako pokud se to zahodí, tak jako dobře, no. Ne. No, to je asi všechno, jestli máte nějaké otázky. Když ho skončím, ne, teďko nějak? Za chvilku. Kolik končím? No. A vlastně jako v JavaScriptu by to fungovalo nějak podobně. Celý a v Pythonu taky, v PyPy. Během kompilace. Jo, tady má nějaký, jak vypadá jako entry. Tam jsou nějaký jakože byty a nějak hashuje. A to je kvůli, když to děláš během kompilace, tak ty můžeš jako spendnout víc času na hledání dobrýho hashe. A způsobit to hashovat, aby si neměl kolize a dělal to potom rychle. Tom, co jsem to jako neukázal, taky ještě zajímavý je, že ty countery u každé instrukce, to byla zase lež. On nemá countery u každé instrukce. On má pole counterů, těch je 64, a potom má hashovací tabulku, která hashuje z program counterů, který identifikuje že unikátně každou instrukci, do té hashovací tabulky. Ale zajímavý je, že tenhle ta hashovací tabulka je příšerně malá, jako 64. Tam jsou kolize všude. A on neřeší jako kolize, on prostě vezme program counter, zahashuje ho a na tuhle tu pozici vymodelovanou do toho bufferu přičte counter. A tam jsou jakože kolize všude, že jo. Ale ono to je jedno. Já stejně chci jako traceovat jako tak nějak jako eventuálně všechno. Takže to, že tam chytnu kolizi, a tak vlastně mi jedno, a na druhou stranu nemusím dělat komplikovanou hashovací tabulku, že jo? Nevím, že jaký takový cool trick. Nemluvil jsem o garbage kolektoru, ale protože o něm nic nevím. Takže tak.
Toto výkvé paměť, ale to bylo.
Nevím, že by to někdo zkoušel. No takže zrovna Luaji dělá jako velice specifické věci pro Lua. Jakože třeba ty buffery. Což jako je to asi trochu jedno. No, ale třeba v Lua tabulky můžou obsahovat i jiný věci než string jako klíč, že jo? Ale tak jako ne, to bylo asi jedno. Nikdo to neskoušel. Ono jako, tohle je prostě napsaný od jednoho člověka a tak nějak jako nikdo jiný tomu moc jako celému nerozumí, takže jako dohackovat jako jiný frontend by asi bylo trochu těžký. Ještě jsem na začátku chtěl jako zmínit zajímavý use case pro Luajit. Vlastně Cloudflare napsal celý jejich jako DDoS protection v Lua. Jako ty pravidla. Proto jakože OK, tenhle ten člověk má přístup sem a jakože takový, nevím jak funguje internet, ale jakože to jsou nějaký pravidla, jo. A ty pravidla jsou komplikovaný. Ale jakože je hrozně důležité, aby tyhle pravidla se evoluovaly rychle. Protože když má nějaký jako útok, nějaký jako z nějakého botnetu, tak dostávají strašně moc jako accessů a chtějí ty accessy jako rychle odfiltrovávat. A jako triviální řešení by bylo jako no, tak napíšeme to v C++, proženeme to jako klengem, ono to bude rychlý, že jo. Ale vlastně jako to je celý napsaný v Lua. A je to napsaný v Lua, protože tyhle pravidla, oni když dostanou nějaký jako útok, tak tenhle ten útok bude hitovat velice konkrétní cestičku skrz ty pravidla. A Luajit bude jakože, hej, to je trace, já to jako zoptimalizuju. A tenhle ten jeden konkrétní trace udělám rychleji. A všechno ostatní bude pomalý, furt to bude fungovat, ale bude to pomalý, a to je jedno. Ale mě zajímá tenhle ta jedna konkrétní, velice konkrétní cestička mým kódem. A ta bude jako rychlejší. Což se hodí jako Cloudflare, protože oni chtějí rychle odfiltrovávat ty requesty, které prochází tenhle svou cestičkou. A Luajit je vlastně jako úplně jako perfektní řešení. A Cloudflare narval hodně peněz do Luajitu, aby běžel jako ještě rychlejší. A myslím, že jako teďkon, je tady Matěj? Není tady Matěj? Dobrý. Jakože teďkon jako to začínají přepisovat do Rustu, jo? Ale ještě jednak to ještě nemají hotový. A už na tom dělají docela dlouho a prostě v Luajitu to bylo napsané 10 let. A 10 let prostě běžel takhle jako strašně performance critical task v dynamicky typovaném jazyce, což mi to bylo jako vtipný. Jako. Že vlastně jako dynamický problémy requires dynamic solutions. Dobře, teď už pak jako nevím, co říct.